Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Тягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер, 4 кастрычніка. Галоўная тэма на сёння. Выбары прайшлі і ўсе забыліся.
Куды ты скардзіцца, а тут бы з дома выйсці.
Пра што і галоўнае, як можна пагаварыць з міністрам?
Это я вас просил, чтобы вы перезвонили и сказали, вы пойдете на прием или не пойдете.
За транспорт мы не доплачиваем навод после подорожения.
Может быть и больше платить надо,
чтобы он исправно ходил.
Гэта Еўразум, з вамі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба, і пачынаем. 10 дзён мінула ад абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. Адразу пасля галасавання ды падліку галасоў на парушэнні скардзіліся літаральна ўсе апазіцыйныя партыі ды незалежныя структуры назіральнікаў.
А ўсе пашлі яны далей за словай, ці намагаюцца даказаць непраўдзівасць выбараў у адпаведных інстанцыях. Про гэта Зміцер Лукашук.
Незалежныя назіральнікі сцвярджаюць, падчас парламенцкіх выбараў яны зафіксавалі безліч парушэнняў. У ЦВК, паводле слоў сакратара камісіі Мікалая Лазавіка, прыйшло толькі 149 скаргаў. Але ж цэнтральная камісія не адзіная, тым больш не апошняя інстанцыя, куды можна скардзіцца. Адказвае прэс-сакратар Верховнага суда Марыя Лапо на пытанне Еўрарадыё, ці паступалі ім скаргі ад назіральнікаў і кандыдатаў датаў у дэпутаты. Нібыта выбарчую карусель заўважыў падчас назірання на 101-й фрунзенскай акрузе Мінска актывіст руху за свабоду Юраш Мілашкевіч.
Не, пакуль што не дайшлі, з ЦВК прыйшлі адказы, з пракуратуры в асноўным гавораць, што ніякіх, ну, нашай скаргі яны, ну, не маюць пад сабой асноў. Мы зараз склалі заяву, рух за свабоду склаў заяву аб крымінальным пераследзе тых асобаў, якія дапусцілі парушэнні.
Не выключае, што зварот у Вярхоўны суд на яшчэ адна назіральніца Арына Лісецкая. Усё з-за той жа выбарчай каруселі на адным з участкаў для галасавання 101-й акругі. Арына і яе калега Сергей Марцалёў нібыта сфатаграфавалі карусельшчыц і былі затрыманыя амаль на 8 гадзін. Скаргі з іх боку да гэтага часу няма.
Справа ў тым, што адразу пасля таго, як Сергея Марцалёва выпусцілі ад міліцыі, на нас пачаўся вельмі вялікі ціск. Мы нават хату не маглі пакідаць. Сапраўды гэта была вельмі вялікая колькасць аператыўнікаў, якая вялася тут проста абсалютна паўсюль. Нават калі мы вырашылі з'ездзіць у лес, напрыканцы так атрымалася, што на мяне налецелі невядомыя, нават зламалі мне руку. Таму кудысьці скардзіцца, а тут бы з дому выйсці.
Тым не менш, Арына сцвярджае, што ў яе захаваліся і фота, і відэа жанчын-карусельшчыц, ёсць сведкі. Да таго ж, такое злачынства, сцвярджае назіральніца, не мае тэрміну даўніны. Былы кандыдат у дэпутаты Таццяна Караткевіч падала скаргі і ў ЦВК, і ў акруговыя камісіі, і ў пракуратуру. Адказы атрымала. Далейшае абскарджванне зацягваецца.
Яны мне прыслалі адпіскі, што яны спусцілі надалей іншыя арганізацыі для разбирательства. И зараз это попадает под термин месяц. Конечно, мы пройдем все инстанции закона зараз на нашей стороне.
Больш за 500 скаргов у розные инстанции написали назиральники и юристы компании «Правооборонцы за свободные выборы». Центральная комиссия усе отхилила. С прокуратуры пришли формальные отписки. Звертаться у Верховный суд, тлумашить правооборонца Владимир Лапкович, нема магчимости.
Наше законодательство, утримливая у выборщиков у кодексе абмежаваныя катэгорыю справ, сітуацыю, калі можна звяртацца ў суд. Гэта не рэгістрацыя ініцыятыўнай групы, не рэгістрацыя кандыдатаў і абскарджанне вынікаў выбараў толькі ў тым выпадку, калі выбарчая камісія прызнала гэтыя выбары неадбывшымися.
Таму для абскарджвання два шляхі: ЦВК і пракуратура, ажно да генпракурора. І ў генпракуратуру накіраваныя некалькі дзясяткаў скаргаў. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, канешне, спадзяваў на тыя інструменты абскарджвання парушэнняў на выбарах, альбо тых вынікаў, якія абвясціла ЦВК, няшмат, каб не сказаць, што іх няма ўвогуле.
Аднак варта выкарыстаць усе гэтыя інструменты, і каб чыноўнікі не забываліся, што ім глядзяць на рукі, ну і таксама, каб потым быць у стане з чыстым сумленнем сказаць, што усе магчымыя інструменты, намагчыся праўды ў чыноўнікаў, былі выкарыстаныя.
Пакуль ідуть спроби паскардзіцца на несправядлівыя выбары, права на што прадугледжанае законам, мы разам з Евгенам Валошыным спрабуем скарыстацца яшчэ адным законным правам беларускага грамадзяніна.
А менавіта паспрабаваць параіць нашым міністрам, чаго путнага ў тым, як варта намі ўсімі кіраваць.
У жніўні я запісаўся на прыёмы да высокіх чыноўнікаў, а пасля гэтага чакаў канчатковай інфармацыі на конт сустрэчаў. Літаральна праз некалькі дзён ператэлефанавалі з міністэрства гандлю і запрасілі на гутарку з намесніцай міністра Ірынай Наркевіч. Запісвацца на дыктафон чыноўніца не захацела. У пачатку гутаркі Наркевіч пахваліла наш закон аб звароце грамадзян, але распавяла і пра непрыемнасці, якія могуць чакаць тых, што любяць скардзіцца, злоўжываючы гэтым законам. Чыноўніца расказала пра выпадак у Пінску. Грамадзяніна пастрыглі ў адной з цырульняў. Ён палічыў, што дрэнна, і напісаў скаргі ў 5 інстанцый. Камітэт дзяржконтролю, усе інстанцыі прыйшлі да прадпрымальніка з праверкамі. Парушэнняў не знайшлі, пасля чаго прадпрымальнік звярнуўся ў суд і спагнаў са спажыўца страшаную выгаду. Падчас прыёму абмяркоўваем тэму вінагарэлачных аддзелаў у крамах і праблему опійнага насення маку, якім коляцца амаль усе беларускія наркаспажыўцы. Намесніца міністра абяцае разабрацца з пытанням маку і адказвае мне грунтоўным лістом, які праз 2 тыдні атрымліваю. Але не ва ўсіх міністэрствах мяне гэтак жа ахвотна запрашаюць на прыём. Вось што адказалі ў Мінабароны.
Это я вас спрасіў, чтобы вы перезвонили и сказали, вы пойдете на прием или не пойдете. У вас время целый месяц был. Вы могли не перезванивать, но прийти на прием. Ваше право, мы вас записали. Но то, что вы не пришли на прием, это ваша проблема.
Еще раз цікаўлюся, як гарантавана трапіць на прием до міністра, калі вырашу, что гэта мне по-сапраўднаму неабходна.
Для этого вам надо только прийти туда и все. Наступный прием теперь уже будет 8 числа. Также в Центральном доме офицеров, аудитория номер 30, начало прием 14:00.
У сектора по работе со зворотами громадян Министерства аховы здоровья моей устной заявы на прием до министра не знайшли. Мне тлумашить, что на прием можно прийти у першую сераду кожного месяца. Однако мои пропановы пропановуют передать у министерства в письмовой форме.
Так вы бы выслали свои пропановы на адрес министерства, и мы бы передали это министру. И он поглядел, слушные это пропановы, ці можна обойтись без їх. Чоловіку пишеться отказ. І коли цікавість викликають ті інші пропанови, тоді чоловіка запрошають на розмову.
А все-таки, коли хочеться потрапити на прийом особисто?
Перша середа кожного місяця.
Мені тлумачать, що трапивши до міністра, я тримаю тільки некілька хвилин на викладання моїх пропановов. І ось чому.
У його завсюди людей шмат. Хтось помирає, у когось проблема онкологічна, хтось потребує виїзду за мяжу для лечения. Поэтому сидеть и размовлять 1.5 часа, ці годину, ці навод 30 хвилин про пропановы, ён не мае на гэта часу.
Таким чином, калі вы хочаце выкласти позицию беларускому министерству и атрымать отказ, лепш высылать письмовый запыт. Калі ж вы хочаце трапить на прием, записавшись по телефоне, у вас великие шансы, але трэба самим загадзя перетелефоновать у министерству и нагадывать про тое, что вы збираетеся прийти. Беларуску вас паўсюль зразумеюць, але далёка не паўсюль гутарку з вамі на роднай мове падтрымаюць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Карацей, трапіць да міністру аказваецца не такім ужо і складаным. Іншая справа, ці праз такія беспасярэднія сустрэчы можна рэальна вырашыць нейкія праблемы. Ды, калі падумаць, ці ў гэтым ролі міністра вырашаць праблемы асобна ўзятага грамадзяніна. Ну, а калі казаць пра прапановы, дык ці ты выкладзеш нешта грунтоўнае за пару хвілінаў, ды яшчэ і вусна. А калі прапановы не грунтоўныя, ну дык навошта тады іх увогуле выкладаць?
Выходзіць, што адзінае, што рэальна мае сэнс рабіць на такой сустрэчы, скардзіцца ды наракаць. Типа навуковаму усведамляць праблемы. Такая вось міністэрская псіхатэрапія.
Гэта праграма «Еўразум», мы рушым у яе міжнародны блок, які пачнем кароткім аглядам таго, чым у чацвер 4 кастрычніка жыла Еўропа, Літва падае ў суд на «Газпрам», а «Фэмэн» далучаюць да сваіх акцыяў іншых удзельніцаў, хай сабе і мармуравых, усё гэта ў нашым аглядзе.
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Литва вырашила подать у суд на «Газпром». Балтийская краина лечит, что переплатила 5 миллиардов литов за газ российскому концерну. Литовский урад ствержает, что за опошние 8 годов кошты на газ, які поставляются «Газпромом», моцно узросли за зменов у формуле цены. Гэтые змены были уведены с порушением домовы помеж Литвой и «Газпромом». Гэта не першая спрэчка Литвы с российской компанией. Ранее «Газпром» двойчы звертался у Стокгольмский арбитражный суд у сувязи с расследованием деятельности литовских компаний. Однако суд отхилил усе патрабаванні російського боку, повідомляє BBC. Активістки жаночого руху «Фемен» зладили акцію для статуї Венери Міловської у Паризькім Луврі. Під час акції некілька дівчат повісили на статую плакат «Згвалтіть мене, я аморальна». Девізом акції була фраза «У нас є руки, каб спинити гэта». Таким чином активістки «Фемен» виказали підтримку громадянці Туніса, яку спочатку зґвалтували поліціянти, а затим яна була обвинувачена у аморальних поводинах. Тепер іде судовий процес над гэтай жанчиной, передає Reuters. Трансвестит поцеловал премьера Бельгии. Гэта отбылося подчас штогадовой церемонии, на якой велагоншчык Том Баунен был названы человеком года Фландрии. Его витал на сцене премьер-министр Бельгии, а так само два мясцовые гумарысты-трансвеститы, один из яких и вырашил поцеловать премьер-министра прямо в усны перед телекамерами. Банер «Допоможите, дало у Монти, дало у Европу» з'явился на даху собора Святого Петра у Риме. Уладальник пляжного бара забрался на купол собора у знак протесту супраць глобализму, ЕС и жорстких экономичных мер, якія прымаюцца кіраўніком Урада Італіі для скарачэння дзяржаўных запазычанасцяў. На такі экзатычны пратэст яго штурхнулі планы ўрада ўвесці сістэму ліцэнзій на камерцыйную дзейнасць на пляжных участках. Гэта ўжо другая падобная акцыя. У ліпені адчайны змагар малога бізнесу правіў на даху сабора 4 гадзіны, піша Ле Фігаро.
Хлопчык Паша очень любит радио наше.
У четвер парламентская ассамблея Рады Европы обмерковывает белорусское пытание, не обошлось без скандалов. Але обмеркование про то, что супрацы с белорусским парламентом гучей за все не будет, гучали уже и ранее, бо белорусский парламент снова обранный легитимным, но не признают.
Дмитрий Лукашук протягивает тему в гутарце с евродепутатом от Литвы.
Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы обмерковывала белорусское питание. Спецдокладчик по СЕ по Беларуси Андрес Херкель у своей заяве выказал шкодование, что многие обязательства у рамках ОБСЕ Беларусью не были выкананы. Депутат Европарламента от Литвы Эгидиус Варейкис расповедает Еврорадио, чему яны не хочут супрацовничать с новообранной палатой представников.
Такая оценка парламентской ассамблеи ситуации в Беларуси. К чему может привести, чего может стоить в Беларуси?
Мы все время вот, по парламентской ассамблее так засчитываем, что для Беларуси это два выхода. Или так сказать, постараться хотя бы выполнить минимальные условия, вступить в Совет Европы. Или просто сказать, что Беларуси это неинтересно. Мы, так сказать, плюем на Европу, что там они говорят, нам это... Это все равно. Что касается выборов, я думаю, что зачем Лукашенко выбрал второй путь. Им все равно. Что мы скажем, что мы докажем? Но мы говорим, что просто выборы не состоялись. Это было какое-то такой спектакль, подтверждение, что народ любит батьку. Ну и все. Значит, Минск решил в структуру Европы не вступать. Ну и мы... Это знаем, а что это будет ли это для белорусов хорошо или будет плохо? Я думаю, что плохо, потому что страна изолированная от Европы, она ходит в сторону Азии, в сторону России. Ну и так сказать, такое государство, как Беларусь, я думаю, что в будущем не будет существовать, она будет как провинция России.
Означают ли вот эти вот такие настроения в парламентской ассамблее, что парламентская ассамблея никаких контактов все-таки с новоназначенным парламентом Беларуси иметь не будет?
Мы хотим, чтобы Беларусь стала европейской страной, но режим этого не хочет. Ну так как нам поступать надо?
Через две недели, но уже меньше, будет рассматриваться вопрос на более серьезном уровне, насколько я понимаю, там министры иностранных дел стран ЕС будут рассматривать опять белорусский вопрос. Вот сегодняшнее заседание, оно как-то повлияет на решение, которое будет вот через две недели приниматься по Беларуси?
Ну, министры все время обращают внимание на то, что мы говорим. Ну, посмотрим.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Гэта еўрарадыё праграма «Еўразум», якой мы вяртаемся ў нашую краіну, у якой, дарэчы, 3 кастрычніка падаражаў праезд, прычым у кастрычніку праезд падаражаў не толькі ў сталіцы, ў Берасці, сярод іншага, таксама падняліся на яго кошты, у горадні падаражала ездзіць грамадскім транспартам. У сталіцы гэтае падаражанне склала 200 рублёў. Пры гэтым, па словах чыноўнікаў, насамрэч нават такі кошт квітка ў 1700 рублёў за адзін праезд далёка не самакошт, не сабекошт гэтага праезду. Насамрэч, такі праезд на аднаго пасажыра каштуе ажно 5000 рублёў. Маўляў, да нас з вамі, пасажыраў, яшчэ і даплочваць даводзіцца. Томасавіч запыталася на вуліцах, колькі павінен каштаваць праезд, на вашую думку, а таксама высвятляе, за што ж мы такі плацім, за што даплочвае дзяржава.
Наш рэпартаж.
У кошт квітка на праезд у грамадскім транспарце закладзены выдаткі на закупку шын, частку заробкаў кіроўцам і палівам. Мінчукі збольшага падаражання праезду на грамадскім транспарце на сабе не адчулі. Маўляў, 200 рублёў не так заўважныя. Хаця пенсіянеры навучыліся лічыць грошы.
Мы, як пенсіянеры, дык вообще бесплатна должны ездзіць. Знаеце как, это ж такой вопрос. Зависит ад нашай, так сказаць, пенсіі, сколько. Ну, если сильно ездзіць, так, конечно, не раз гонишься.
А на пытанне юрарадыё, колькі вы гатовы плаціць за транспарт, больш сыходзіцца на 1200-1500 рублёў.
Колькі вы гатовы плаціць за транспарт?
1000. Думаю, около 2000, это уже немного перебор.
Вядома, я хачу жыць добра. Вядома, я хачу, ну, добра, скажам, фінансавым адносінах жыць. Ну, а калі добра фінансавых адносінах, тады ўжо колькі будзе каштаваць, толькі будзе каштаваць.
За наш транспарт, ну, я считаю, што в районе 1200, не больше, да.
Былі і больш танныя прапановы.
Рублі 500. Ну, потому што, как бы, 2000, ну, сейчас 1500, это, как бы, многовато. Но 500 рублей, по-моему, вполне нормально, потому что сколько людей ездит на транспорте, сколько заплатят, вполне нормально 500 рублей.
Сходу выдае студэнтка. Дарэчы, студэнты ў чарговы раз папрасілі бясплатны праезд, хаця першакурснікам.
Я считаю, что для студентов нужно сделать бесплатный проезд, потому что мы сами не зарабатываем, и поэтому...
А стипендии не на все хватает.
Да.
Падчас апытанкі мінчукі параўноўваюць транспарт Беларусі і Польшчы.
У нас не сильно вообще-то и спрашивают, готовы или не готовы. Да? Ну, надо будет платить, ну что, ну это плохо, конечно. Не, ну опять же, надо, чтобы люди тоже зарплату, я думаю, получали, и кондуктора. На данный момент уже, ну, 5000, наверное, многовато, ну, если такая себе стоимость, наверное. Не для властей, чтобы шло, а для, ну, работников. Понятно, для водителей, для кондукторов и так далее. Для обслуживающего персонала их там тоже много. Ну, сколько ты готова платить?
Ну, что делать? Может быть, и больше платить надо.
Ну, чтобы он исправно ходил. Вот мы только что приехали из Польши.
Там транспорт дорогой.
Ну, три злота доллар. Один доллар. Но ходит исключительно. Вот минуту.
Вот культуры есть скидки. Если берешь проездной, то значительно дешевле получается.
Разважают муж и жонка Александр и Татьяна. Их особливо уразила система знижек на кошты громадского транспорта у Польши. После чергового подвышения кошта на проезд у громадском транспорте мэр столицы Миколай Ладудько титу супокоивая, титу пужая меньшан себе коштом.
Сегодня цена поездки свыше 5000 рублей.
У Минск-Трансе еврорадио зауважают, что сабайкошт поездки нават трохи больше.
На сегодняшний день покудова себестоимость около 5-6, вот так вот где-то.
Сабайкошт вылечивается с выдатков литерально на все на свете.
В эти 5000 входят все затраты, и зарплата, и начисления на зарплату, фонд соцзащиты, все налоги. И все налоги, земельный налог, все затраты входят. Приходят деньги, часть мы отправляем на зарплату. Бюджет нам ни рубля не дает, на шины не дает, на запчасти. Все это за счет этих средств, которые поступают от пассажира.
С бюджета же выплачиваются заробки, податки, амортизация транспорта и закупка новых автобусов, а так само ремонт старых. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну што ж, застаецца спадзявацца толькі на тое, што да аплаты праезду па сабе кошце не дойдзе, таму што калі 4 разы праехацца на некім транспарце будзе каштаваць 20 тысячаў, на 10 дзён гэта 200 тысячаў, на месяц атрымоўваецца ажно 600 тысячаў беларускіх рублёў, думаю, ніякі заробак у 500 долараў нас з вамі не ўратуе. У рубрыцы «Вам слово» на Еўрарадыё сёння таксама апынецца праезд, колькі ён цяпер каштуе, на вашую думку, да ўвогуле, што вы думаеце пра аплату за гэтую паслугу. «Вам слова». «Вам слова».
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Сколько вы готовы платить за транспорт? Сколько он коштует?
Нет, на ваш... нет, за транспорт надо платить, считаю, столько, сколько надо платить. Вот 2000, 2,5, ну, чтоб не было оттока водителей, кондукторов и так далее. Платить надо столько, но не переплачу.
Я на нем не езжу.
2000 это без проблем.
Угу. А вот 5?
5. Ну, 5 это дороговато, конечно. 5 это пригородные автобусы, пригородные маршрутки.
Ну, я думаю, что больше не готовы. По крайней мере, пока. Чисто психологически.
Ну, 1500, ну, было еще приемлемо. Но повышение цен для студентов, это неблагоприятно скажется на студентах.
5000, вы готовы платить?
Нет. За проезд. Ну, потому что в день тратится где-то по 3, ну, по 2 билета. Два билета. А каждый день, если посчитать, сколько приходится учиться, то это хоть большие деньги.
Ну да, ну не больше 1500, мне кажется.
А как вы восприняли в угле подорожание?
Ну так, не очень хорошо. Тут нет ничего хорошего. Зарплаты-то остаются такими же. И плюс оплата за обучение. Плюс ходить покушать, это тоже все.
Сколько я готов платить, сколько потребует, сколько будем платить?
Вы готовы платить 5000 за квиток?
Готова, если, скажем, действительно там услуги транспорта будут этому соответствовать.
Это были ваши слова.
Наприкінці Євразума некілька слов про те, що відбувається у світі різного кшталту зорок. І почнемо від зорок шоу-бізнес, які на тусовках світять та зажигають.
Шоу-біз.
Шоу-біз. На Єврорадіо новини шоу-біза. Тягом ближайшего месяца могилевский гурт «Акуты» планує представить макси-сингл «Иголки EP». Ён позиционуется як протяг «Кроу EP», який попередній шоу повноформатному альбому «Не існує», выпущенному весной этого года. По словах бас-гитариста «Акуты» Романа Жигарова, на сингле буде некалькі версій заголовної песні, зроблених белорускими электронщиками, уже готовые ремиксы от могилевского проекта «Призма» и минского битмейкера «Дич». І ще мінімум два цікавыя трэкі. Адзіная праблема будучага EP – гэта тое, што ён ніяк не можа атрымаць вокладку. Адкінуўшы некалькі варыянтаў дызайну, музыкі вырашылі звярнуцца па дапамогу да прыхільнікаў. Калі ваша фантазія сягае далей, чым у «Акуты», і вы ўяўляеце, як можа выглядаць вокладка Дамініёна пад назвай «Іголкі EP», спяшайцеся на дапамогу і дасылайце свае варыянты гурту на адрас gurt@akuta.gmail.com. До 15 кастрычніка. Свае ідэі можна ўвасабляць у любой форме. Малюнак, фото ці нешта іншае. Галоўнае, каб артворк адлюстроўваў ідэю загалоўнай песні і перадаваў стылістыку гурта. Пераможца атрымае запрашальнік на бліжэйшы мінскі канцэрт «Акуты», які запланаваны на 3 лістапада ў сталічным «Рэпаблік» і сустрэнецца з музыкамі. Foo Fighters сыходзяць у адпачынак на няпэўны тэрмін. Пра гэта лідар калектыву Дэйв Гроул напісаў 2 кастрычніка на старонцы Foo Fighters у Facebook. Фронтмен адзначыў, што тым не менш ён ні за што не гатовы развітацца з гуртом і ўсім карысна на час пераключыцца на нешта іншае. 30 верасня, піша nme.com, на канцэрце ў цэнтральным парку Нью-Йорка Гроул сказаў аўдыторыі, што пасля ў іх нічога не запланавана, і ён не ведае, калі Foo Fighters сыграюць зноў. Тым часам афіцыйны прадстаўнік гурта заявіў, што каманда дакладна не распалася. Між тым, сам Гроул пакуль мае намер засяродзіцца на сваім дакументальным фільме «Sound City» і на альбоме, якіх, паводле яго слоў, можа стаць яго самым важным праектам. Нагадаем, што Дэйв Гроул заснаваў Foo Fighters у 1994 годзе. Яго апошні альбом «Wasting Light» карыстаўся значнай папулярнасцю і атрымаў 5 прэмій Грэмі. Экс-гітарыст R.E.M. Пітер Бак рыхтуецца прадставіць дэбютную сольную кружэлку. Назва будучага рэлізу пакуль не паведамляецца, а выйдзе ён 5 кастрычніка. У запісе альбома былому калегу Майка Стайпа дапамагалі даўнія калегі і паплечнікі па гуртах «Мінус 5» і «The Venus 3». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. І на Еврорадіо фінальний акцент програми «Євразум», де можна потусуватися ближайшими днями у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю у афіші від Еврорадіо.
і запрошую на міжнародний форум театрального мистецтва «Теарт», який довжиться буде до 20 кастрычника. Покажуть на форумі лепшие театральні постановки з усього світу і самих гучних режисерів. Серед країн-удельниць Росія, Литва, Латвія, Естонія, Франція і навіть Аргентина. Пляцовки, де проходять постановки, можна поглядіти на сайті teart.by. Санцы знов приезжают в Минск, на гэты раз с новой программой. У рамках осеньского тура 6 кастрычника, а 19-й квитки от 100 тысяч рублей. Запрошаю вас на арт-фест «Чаровный кастрычник» 6 кастрычника у вёску Червоны Кастрычник, что в Рэшинском районе, якая пераутворится у Центр сучасного мастацтва. У программе майстер-классы по выпеканні хлеба и гончарной справе. А так само музыки с гуртов Place to Be, Triangle и Хортица порадуют слухачёв своими выступами. А кроме гэтага, организаторы обещают дискотеку, шаманские бубны и коллективный прогляд документального фильма режиссера Олеся Лапо «Вандровник неверница». Отчиняется новый сезон вечерина у Фил Бразил. 7 кастрычника раз на 2 месяцы проводятся гэтае яскравое шоу, гарачые танцы и сонечная музыка. Ды адмысловые забавы, тому гэта нельга пропустить. Чакаю вас уже 7 кастрычника у Лавкафе А19. У программе бразильская музыка, капоэра, бразильские танцы самбо, бейли-фанк, великий перкуссийный оркестр и парный бразильский танец фаро с майстер-классом. Все гэта будет должиться до полночи. Так само 7 кастрычника за 11 до 19-й у клубе «Молин Руш» пройдзе восеньскі «Централ Фэшн Маркет». Гэта аднадзённы модны маркет беларускага дызайнерскага адзення ды аксесуараў. Вас чакаюць новыя асенне-зімовыя калекцыі ад «My Happy Dress», «Юліі Бабі» ды іншых дызайнераў і брэндаў. Таксама адбудзецца майстер-клас па вырабе арганічнай высакаякаснай касметыкі з натуральных інгрэдыентаў. А ўвечары можна пайсці на канцэрт рок-гурта «Сэрца дурака». 7 кастрычніка ў клубе «Графіці» ўпершыню выступіць увесь склад банды ў фармаце паўакустычнай. А соліст Тимофей Яравіков представіць программу «Лістеварот» і презентує альбом X. Гэта своеасабліва «The Best» гурта за 10 гадоў. Квіткі 60 тысяч рублёў. Больш падзей на сторонках еврорадио.фм і еврорадио.бівай. Будьте за фішай ад еврорадио, каб ведаць болей.
Каб ведаць болей, варта быць не толькі за фішай ад еврорадио, але і зусім еврорадио. Я нагадаю наші інтернет-координаты еврорадио.фм, еврорадио.бівай. Там, апроч раскладу самых цікавых тусовак бліжэйшых дзён, вы, канешне ж, знойдзеце самыя актуальныя ды свежыя навіны, цікавыя ды унікальныя рэпартажы, а таксама, канешне ж, кампетэнтныя і поўныя меркаванні экспертаў пра тое, што адбываецца ў нашай краіне, ды за яе межамі. Праграму «Еўразум» для вас правялі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.